Srpske, program radija.
Eho.
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 Nauke.
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 Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
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 Eho. Nauke.
Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Gljive spadaju u najrasprostranjenije žive organizme na zemlji. Njihovo carstvo razlikuje se i od biljaka i od životinja. Neobično je, raznovrsno i nedovoljno istraženo. Ako se pitate šta su to gljive, a šta pečurke, postoji jedna definicija koja objašnjava suštinu. Sve su pečurke gljive, a sve gljive nisu pečurke. Svuda oko nas žive sitne gljive sa kojima se svakodnevno susrećemo, a da toga nismo ni svjesni. Da nema njih, ne bi bilo ni penicilina, hljeba, različitih vrsta pića. Koliko vrsta gljiva živi na našim prostorima? Kako razlikovati jestive od otrovnih? U kojim oblastima biotehnologije gljive mogu da budu korisne? Kako se koriste u medicini i farmaceutskoj industriji? A kako u prehrambenoj? O čudesnom svijetu gljiva u emisiji Eho nauke govorit će profesor dr. Svjetlana Lolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci. Dobroveče.
Dobro večer, hvala vam što ste me pozvali.
Kad pominjemo gljive, većini ljudi je prva asocijacija na pečurke. Pa ću vas onda odmah na početku pitati šta su gljive?
Pa u našoj sredini je onako, se termin gljive i termin pečurke koriste kao sinonim, što je u potpunosti pogrešno. Pečurka je samo jedan dio gljive, odnosno tako mi to zovemo plodno tijelo koje služi samo za razmnožavanje. Tijelo gljive je ono što se nalazi pod zemljom. Tijelo gljive se zove micelija i uglavnom zauzima velike prostore pod zemljom. Pečurka je dio koji služi za razmnožavanje i to za polno razmnožavanje, odnosno gljive se razmnožavaju i bespolno i polno, tako da nećemo uništiti pečurke sa staništa na taj način što ih beremo. Po literaturnim podacima za sada je opisano oko nekih 100.000 vrsta gljiva, međutim, pretpostavlja se da ih je puno, puno više, zato što veliki broj gljiva su sitne, mikroskopskih dimenzija, neki kvasci, plijesni, i žive u nekim specifičnim mikrostaništima. Tako da prognoze i do pretpostavke su čak i do milijuna vrsta, zavisnosti od autora do autora. Sad, kažem, 100.000 ih je do sada opisano. I gljive su malo onako specifični organizmi u smislu da imaju po nekoliko različitih razvojnih faza. Mislim, meni je to najlakše objasniti kao polip i meduza. Znači, riječ je o jednom istom organizmu koji ima dva stadijuma u životnom ciklusu. Tako i gljive imaju ponekad i po 5-6 različitih razvojnih faza koje potpuno morfološki drugačije izgledaju, a na kraju se ispostavi da je riječ o jednom jedinom organizmu. Tako da ta sistematika gljiva konstantno prolazi kroz revizije i o tačnom broju vrsta koje su prisutne je zaista iz moje perspektive nemoguće govoriti.
Gljive nisu ni biljke, a nisu ni životinje.
Mi smo dugo u obrazovnom sistemu učili da su gljive biljke. Međutim, to da gljive nisu biljke je zvanično prihvaćeno u nauci 1969. Znači, nekih 60-ak godina već niko u svijetu gljive ne naziva biljkama. Prvo, gljive ne vrše fotosintezu. Znači, nisu autotrofni organizmi, imaju potpuno drugačije metaboličke puteve i da ne pričamo sad o građi ćelije, o načinu razmnožavanja, tipu jedra, znači, ali prva i osnovna stvar, nemate ni jednu gljivu koja je autotrof, koja sama proizvodi energiju, kao što to rade biljke, tako da nikako ne mogu da se svrstavaju u carstvo biljaka. E sad, mi smo dugo u školama imali u nastavnom programu da se gljive zovu niže biljke, samo zato što su fiksne, da kažem, a i to nije potpuno tačno. Ovo imate i gljiva koje imaju sposobnost kretanja, sporo, ali zaista mogu da se kreću po podlozi. Dugo su nas, kažem, učili pogrešno i sad u nastavnim programima imate da vam piše termin talofite, odnosno niže biljke u koje se uvrštavaju virusi, bakterije, gljive, koji je potpuno pogrešan. Znači, imate carstvo biljaka, carstvo gljiva, carstvo životinja, imate carstvo u koje spadaju bakterije i carstvo, recimo, protista, tako se zove, koje obuhvata jednoćelijski organizme, odnosno organizme koji imaju tu složeniji tip ćelije, takozvani eukariotski tip ćelije, za razliku od bakterija koje su prokarioti, ali ne obrazuju tkivo i organe. Tu ćemo, recimo, svrstati većinu algi ili, na primjer, amebe, papučice. Uglavnom, gljive su odavno već u nauci izdvojene u posebno carstvo.
Kada se malo zainteresujemo za njihov život, odnosno način kako funkcionišu, mnogo toga je drugačije nego kod drugih organizama. Na primjer, način na koji se gljive hrane.
Pa gljive su heterotrofni organizmi, odnosno mogu da se hrane ili uginulom organskom materijom, takve nazivamo saprotrofne gljive. I tu imamo pogrešan termin saprofite. Fite su biljke, nisu gljive saprofite, gljive su saprotrofi. I mogu da se hrane živom organskom materijom kao paraziti. Mislim, to je gljive i bakterije generalno su jedini razlagači organske materije, odnosno sve što se, sva organska materija koja se stvori u prirodi nakon njenog ugibanja treba da se vrati u ciklus kruženja materije, odnosno da se vrati u taj mineralni oblik i gljive i bakterije su jedini organizmi koji imaju sposobnost to da rade. Tako da zbog te njihove karakteristike ih nazivamo još i čistači prirode, jer sve što je organskog porijekla gljive mogu da razlože.
I način kako se razmnožavaju također je interesantan i specifičan.
Pa gljive mogu da se razmnožavaju na više načina. Mogu da se razmnožavaju, recimo najprostije gljive, mogu da se razmnožavaju kao što su kvasci, razmnožavaju se diobom ćelije. Mogu da se razmnožavaju fragmentacijom svog tijela, odnosno da se ta micelija koja se nalazi pod zemljom izdijeli, da tako kažemo, u više komada, to se zove fragmentacija. Mogu da se razmnožavaju formiranjem polnih i bespolnih spora. Imamo te bespolne faze u njihovom životu, imamo polne faze koje su, kažem, specifične, vrlo često i morfološke, tako da nas često dovode u zabunu da je riječ o različitim organizmima, nije. Riječ je samo o različitim fazama životnog ciklusa jednog te istog organizma. To čak ide dotle da imate neke gljivice, recimo kao što je histoplazma, kapsulatum koja izaziva oboljenja, recimo i kod čovjeka, koja u zemljištu formira normalnu miceliju, znači ima hife, končiće, a kad dospije u organizam čovjeka je u formi kvasca i izaziva oboljenje pluća kod čovjeka. Tako da, kažem, potpuno morfološki drugačiji izgledaju i to je jedna od karakterističnosti za carstvo gljiva. Posebno tih, da tako kažem, prostije građenje gljivica koje nisu tipa pečurke, koje formiraju ta mala plodna tijela koje u suštini ne vidite golim okom, ne primjećujemo ih u sredini oko nas, a zaista su prisutne svuda. Znači u ovoj prostoriji svuda imate spore gljiva, kao što svuda imate bakterije. Samo što ne očekujete da tih tako sitnih organizama ima jako puno svuda oko nas.
Može li da se izvrši procjena kvaliteta vazduha u nekom prostoru na osnovu spora gljiva, odnosno njihove količine u uzorku koji uzmemo u nekoj prostoriji?
Pa ono što se radi, radi se recimo ispitivanje u zdravstvenim ustanovama, posebno preko klima uređaja koji se ne čiste redovno. Tu može da budete, tako kažem, izvorište spora gljivica. Pazite, spore gljivica su jako sitne i vi to ne primijetite. To su kao čestice prašine koje udišete svakodnevno. I radi se, to se uzima, tako da kažem, otisak spora, odnosno postoje čak i uređaj koji filtriraju vazduh i koncentrišu te spore da se izbroji prisustvo, znači brojno spora u uzorku vazduha. Radi se i za polen biljaka i za spore gljivica, jer te spore gljivica kod osoba koje su osjetljive su isto alergen kao i neke vrste polena. E sad, da tako kažem, sreća u nesreći sa gljivama jeste ta što su gljive i bakterije podijelile to se zove ekološke niše, odnosno podijelile su međusobno kažem, grupe organizama na kojima one parazitiraju. Tako da bakterije mnogo više izazivaju oboljenja kod čovjeka. Gljivičnih sistemskih oboljenja kod čovjeka nema toliko puno koliko ima tih bakterioloških. Tako da su mnogo opasnije te spore bakterija koje mogu da se nađu u vazduhu nego spore gljivica. Znači, spore gljivica su opasne za osobe koje su već, da tako kažem, imunokompromitovane, odnosno osobe koje imaju već nekih problema sa svojim imunološkim sistemom i kod njih će doći, recimo, do pojave sistemske kandide ili aspergiloze. To je nešto što nije toliko baš često i sa čim generalno zdrave osobe nemaju toliko puno problema. Gljive izazivaju mnogo više oboljenja i mnogo više štete prave, recimo, na poljoprivrednim kulturama. Mislim, pH ćelije, biljne ćelije je nešto kiselija, tako da su biljke mnogo bolje stanište za parazitske gljivice nego što smo mi, naša ćelija je neutralna, nas više vole bakterije. Nas više vole bakterije, gljivice više vole biljne kulture.
Zarobljena mislima, koji gde i zašto mi te noća suzima. Pored ove glave lude, da li misliš da to nekog zanima? Zarobljena stojim ja, tu na pragu puta sa kog nema povratka. Uzalu te krivim, znam da ljubav nema pravila. Ako je tako, da li sam ja tebi samo hin? Da li sam ti lutka koju ljubiš pa zaboraviš? Da li je?
Slušate Eho nauke, o svijetu gljiva razgovaramo sa profesorom doktorom Svjetlanom Lolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci. Koja su staništa gljiva?
Pa, prvo na što pomislimo jeste, mislim, zbog ljudi koji sakupljaju gljive, jeste gljive žive u šumama. Da, dobar dio gljiva živi u šumama, posebno onih koji nas interesuju, a nas generalno interesuje šta možemo da pojedemo. A međutim, gljive mogu da se nađu stvarno svuda. Od nekih sušnih, aridnih područja, recimo i nađene su ispod kamenja u Namibijskoj pustinji, na ledu Arktika, Antarktika, mogu da žive na drugim gljivama, na drugim, na biljkama, kažem, na insektima, tako da zaista ima ih svuda. Posebno, evo sad, se svaki godine otkriva, ne znam, prosječno oko 1700 novih vrsta godišnje se opiše, zato što su krenuli da ih traže po vodenim ekosistemima, jer ljudi uglavnom traže pečurke. Pečuraka u vodenim ekosistemima generalno nema. Evo, prvi put je pronađena pečurka u vodi 2007. godine i to ono što je za očekivati kad nađete pečurku u slatkovodnom ekosistemu, očekujete u nekom jezeru gdje ta voda miruje, jer gljive su dosta krhke, onako kad nemaju neka čvrsta mehanička tkiva. Međutim, eto, ta jedina pečurka koja je nađena u slatkoj vodi u brzo tekućim potocima u Americi. Nešto ih manje ima u morskim ekosistemima, ali ih ima. Ali to su sve, kažem, te sitne gljivice tipa kvasaca i plijesni, na koje jednostavno do sada nismo obraćali toliko puno pažnje zbog njihovih mikroskopskih dimenzija. A svakako su to grupe gljiva koje su nam izrazito značajne. Na početku ste rekli, bez njih nema hljeba, bez njih nema od alkoholnih pića, ne znam, za proizvodnju piva, vina, za proizvodnju sireva, da ne kažem antibiotici. Svi se dobijaju od tih mikrogljiva na koje mi generalno ne obraćamo pažnju. Tako da je njihova funkcija je zaista značajna, ne samo za ekosistem čitav, već i sa tog nekog našeg antropocentričnog stanovišta, da gledamo šta mi možemo da koristimo, zaista nam puno znače, a kažem, to je sad nešto što je, da, tako kažemo, popularno da se traže u vodenim ekosistemima, zato što do sada tu nisu tako bile ispitivane kao što su te, recimo, šumske gljive.
Prije nego što dio emisije posvetimo gljivama koje nazivamo pečurkama, voljela bih da se još malo osvrnemo na njihovu ulogu u ekosistemu, odnosno zaštiti ekosistema i planete Zemlje uopšte.
Pa to ono što sam rekla, da se gljive nazivaju čistačima prirode. Pazite, svako drvo u šumi koje padne nešto mora da razgradi. Stabla sadrže lignin koji je vrlo teško razgradljiva materija koju vrlo teško mogu bakterije da razrade. Te, znači, prve faze u razgradnji tih teških molekula koje bakterije teško razgrađuju, kao što su, recimo, ne samo taj lignin u stablima, već, recimo, evo, svaka životinja koja ugine, koja ima kopita, papke, rogove, one sadrže keratin koji isto tako jako teška molekula za razgradnju. Znači, prvu fazu u čišćenju prirode od tih, kažem, uginulih organizama vrše gljive. I tek nakon što to gljive svedu u neki prostiji oblik, tek onda bakterije mogu da nastave sa razgradnjom i do vraćanja tih organskih molekula u mineralni oblik, koji onda biljke opet mogu da usvajaju i da sintetišu novu organsku materiju. Tako da, s tog aspekta je uloga gljiva kao i bakterija u ekosistemu izrazito značajna, kažem, jer to su jedini organizmi koji mogu da vrše razgradnju organske materije. E sad, čovjek je prepoznao tu ulogu i sve više se gljive koriste u procesima takozvane bioremedijacije, odnosno prečišćavanja sredina u kojima je došlo do nekih ekscesnih situacija. Pa, kao što ste rekli, gljive mogu da razgrađuju i naftu, na primjer, ali sve više se komercijalno radi na proizvodnji biomase tih gljiva koje se koriste, recimo, u prehrani, ili gljiva koje se koriste u farmaceutskoj industriji, jer jako veliki broj gljiva se koristi u medicini i farmaciji, gdje se one dobijaju u suštini na otpadnoj masi poljoprivrede. Znači, vi kad požanjete žito, znači, vama treba to zrno pšenice ili trebaju vam klipovi kukuruza, a jako puno otpadne materije ostaje organskog porijekla, ostaje sve one stabljike, ostaju svi oni listovi i na toj biomasi se mogu uzgajati gljive koje se onda opet koriste za hranu ili za upotrebu u farmaceutskoj industriji. Tako da se sve više u svijetu radi na tome da se upravo ta otpadna masa iz poljoprivrede koristi za dobijanje korisne biomase gljiva.
Kada govorimo o gljivama, ne smijemo da našim slušaocima uskratimo informaciju o povezanosti gljiva i biljaka preko specifičnih asocijacija koje se zovu mikoriza.
Mikoriza predstavlja specifičan odnos između gljiva i viših biljaka. Pritom ima i tu nekoliko vrsta mikorize. Imaju mikorize recimo sa poljoprivrednim kulturama, sa ne znam, kukuruz, kupušnjače. Veliki dio poljoprivrednih kultura uopšte ne može da raste bez mikorize sa gljivama. I otprilike 70 do 80% drvenastih vrsta. Znači bukva, hrast, borovi, jele, veliki broj stabala uopšte ne može da opstane bez mikorize sa gljivama. Zato što stabla, za razliku od tih zeljastih biljaka, nemaju korijenske dlačice i osnovni način njihovog upijanja uopšte vode iz spoljašnje sredine jeste preko mikorize sa gljivama. Znači svaki korijen stabla u suštini oko sebe ima mrežu, to je takozvana Hartigova mreža, ima mrežu koju čine hife gljiva, koje u suštini za to stablo upijaju vodu i mineralne materije, a za uzvrat od stabla dobijaju gotovu hranu. I ta mikoriza je nešto što je zaista vrlo specifično, tako da kažem, nijedno stablo ne može da živi samo, već živi isključivo u simbiozi sa gljivama. I to se naročito odnosi recimo na ovo crnogorično drveće, zato što recimo borovi i jele rastu u šumama gdje kad opadaju iglice, tu da ne pričamo o hemiji koja se dešava, tu su uglavnom kisela zemljišta. I u tim kiselim zemljištima se bakterije vrlo sporo mogu da razgrađuju organsku materiju i borovi zbog toga, zbog te kisele sredine u kojoj rastu, ne bi mogli uopšte da opstanu bez mikorize sa gljivicama. Zanimljivo je recimo za orhideje, ne znam koliko se sjećate, prije 30 godina orhideja je bila statusni simbol. Mislim, tad su se prodavale samo onim po jedan cvijet orhideje u onim ikebanicama, a sad imate orhideje na svakom koraku. Zašto? Zato što orhideja raste isključivo mikorize sa gljivama. Nisu znali način da, na koji način da proizvede nove biljke orhideja iz sjemena, jer njihovo sjeme može da proklija samo ako sadrži i gljivice. Znači, ne može uopšte da proklija bez gljivica. Tako da, meni je ta mikoriza zanimljiva i sa aspekta sakupljanja gljiva. Mislim, svaki berač gljiva zna koju vrstu gljive će da traže u kojoj šumi. Imate vrste gljiva koje žive isključivo sa jednom vrstom drveta. Tako se obično i zovu. Ne znam, imate grabov, djed, arišev, sluzavac i tako dalje. Znači, imate vrste gljiva koja će da raste samo uz to drvo i nigdje više. Tako da ako idete da tražite lisičarke ili da tražite vrganje, onda ćete da idete, ne znam, u hrastovu, grabovu šumu. Ima jedna vrsta vrganja koja živi u crnogoričnoj šumi i tako dalje, ali, kažem, nećete ići nasumično, pa ako me sreća pogleda, nešto ću i naći, već ide se namjenski, kad tražite određenu vrstu gljive, ićete u tačno određen tip šume.
Ono što je još interesantno, evo, kada govorimo o toj mikorizi, jeste da biljke, zahvaljujući opet gljivama, mogu da međusobno komuniciraju.
Jeste, vršeni su eksperimenti gdje su označavani takozvani hemijski signali koji se obilježe sa nekim radionukleotidima koje možete da pratite njihovo kretanje kroz šumski ekosistem, i onda su utvrđivali da recimo stabla na jednom kraju šume, kada ih napadne neka vrsta parazitskih insekata, šalju hemijske signale koji se prenose preko hifa gljiva, znači kroz zemljište na potpuno drugi kraj šume, i onda te biljke na drugom kraju šume kreću da sintetišu hemijski odgovor, tako da kažem, odnosno njihovu prvu liniju odbrane od tih parazitskih insekata. Tako da to je još jedan aspekt koji je vrlo zanimljiv i koji se trenutno se radi veliki broj ispitivanja na tome. Nešto kao što je prikazano recimo i u filmu Avatar sad, na primjer, i ne znam, bilo je nekih crtanih filmova na tu temu, ali to je nešto što o čemu se, kažem, odavno se zna da šuma može da komunicira. Sad, prve pretpostavke su bile da je to preko korijena biljaka i onda se ispostavilo da se to u suštini prenosi preko te micelarne mreže gljiva koja obavija korijen svih tih stabala u šumama. I pazite, tijela gljiva su ogromna. Znači, nisu, tijelo gljive je, se nalazi pod zemljom i te micelije mogu da zauzimaju površinu od po nekoliko hektara. Znači, to su jako velika prostranstva. Gdje je riječ, kad se odradi DNK analiza, vidi se da je riječ o jednom jedinom organizmu. Samo što, kažem, ta plodna tijela se formiraju isključivo kada su im povoljni klimatski uslovi, prije svega. Znači, mi gljive uvijek skupljamo kubere gljive, skuplja ih nekoliko dana nakon kiše. Zašto nakon kiše? Zato što 98% recimo, u zavisnosti od vrste, ali uglavnom kod svih vrsta preko 90% sadržaja njihove ćelije čini voda. I pošto je ta micelija ogromna, ona jako brzo apsorbuje vodu iz spoljašnje sredine i stvara pečurku na kojoj će doći do formiranja spora. Znači, kad okrenete onaj šampinjon, ono sa donje strane što su ono listići, ti listići nose velike količine spora koje u suštini služe za polno razmnožavanje gljiva. Tako da one izbacuju ta plodna tijela kada steknu povoljne uslove u spoljašnjoj sredini, a prije svega zavise od vode. Znači, zato što voda čini preko 90% njihove ćelije. Neke gljive rastu jako brzo. Znači, imate gljive koje narastu, koje možete da sjedite da gledate kako pečurka raste. Znači, koje rastu i po centimetar, dva recimo na sat. Upravo, kažem, zahvaljujući toj ogromnoj količini vode koje apsorbuju iz spoljašnje sredine.
Te znam, još ti stojim ispred vrata. A odavno nisam tu, ali ljubav nas drži. Za uvek u naručju. Me, jer zauvijek ti si ruža moje sudbine.
Na talasima Radija Republike Srpske nastavljamo emisiju Eho nauke. Profesor dr. Svjetlana Lolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci naš je gost, a govorimo o gljivama. E sada da nam kažete nešto o jestivim i otrovnim gljivama.
Pa gljiva se svi sjete ovako kad dođe do nekih trovanja. Najčešće nas tako pozivaju početkom jeseni, pošto smo mi područje na kom zaista ima povoljnih uslova za razvoj različitih vrsta gljiva i zaista kod na našim sredinama može da se nađe jako puno gljiva koje su popularne među beračima. Mislim, generalno svako od nas ima nekih 10-20 vrsta gljiva koje će da se sakuplja. Većina ljudi kod nas poznaje recimo vrganje, lisičarke, eventualno sunčanice i to su tako te, kažem, popularne vrste gljiva. Međutim, zaista u našim krajima jestivih i gljiva ima jako puno. I ono što je moj prvi savjet kad za ljude koji kreću sa branjem gljiva jeste to da prvo upoznaju otrovne vrste. Ja preporučujem ljudima koji počinju da beru gljive da nauče par vrsta gljiva, da se ograniče na par vrsta gljiva koje se njima najviše sviđa. Da naučite te, recimo, ne znam, vrganje, sunčanice, blagove, ja ću govoriti naše nazive, mada i generalno to nije popularno među mikolozima, zato što svako selo ima svoj naziv za neku gljivu. Sad, recimo, uzmete sunčanicu, mi je zovemo sunčanica, neko je zove kozlac, neko je zove jarac ili te blagve i rujnice. Znači, u nekim krajima se gljiva koju ja zovem blagva, neki je zovu rujnice, a ja rujnicu zovem neku sasvim drugu vrstu gljiva. Tako da tu često dolazi do nesporazuma i zato je pravilo sa gljivama da se govore latinski naziv. Ja uvijek preporučujem da prvo za prvih ne jednom, dva put, već mnogo više puta idete s nekim koji je iskusan gljivar. Ima jako puno gljiva koje su fizički veoma slične. Imate jako puno, mislim, u svaku jestivu gljivu ja ću vam navesti neku otrovnu gljivu koja jako liči na tu jestivu vrstu, a koja se prepoznaje samo po nekim sitnim detaljima. Kod gljiva je vrlo bitno da se poznaju staništa. Recimo, lisičarka raste isključivo sa zemljišta, lisičarka je terestična vrsta, a zavodnica koja fizički podsjeća na nju, malo se razlikuje po boji i po tim rebrima iza, ali reći ćemo da liče i to je jedan od čestih slučajeva trovanja. A zavodnica raste isključivo sa stablom. Znači, ona raste isključivo na panjevima, trulim panjevima. Može se desiti, recimo, da imate granu koja je pod zemljom, pa, koja se raspada, pa da izgleda kao da ona raste sa zemljišta. Međutim, ona uvijek raste isključivo sa stabla koje se raspada, ali isto tako ona raste u bokorima. Znači, nikad se ne javlja pojedinačno kao lisičarke, već raste ono u grupicama gdje sa jednog mjesta polaze 4-5 tih plodnih tijela. Tako da kažem, uvijek u svaku vrstu koju se odlučite da berete, morate prvo naučiti karakteristike otrovne vrste, da znate šta da isključite. Da vam ne bude to, meni je sumnjivo što je ona malo blijeda. Njena blijeda već je bijela, to je bijela, mislim, to je muhara. Tako i ta zavodnica. Znači, ona raste u bokoru. Čim raste u bokoru, lisičarke nikad ne rastu tako u bokorima i nikad ne idu sa stabla. Zavodnicu ćete najprije naći na stablu. Tako da, kažem, prvo naučiti karakteristike otrovnih vrsta. Drugo pravilo je da nema pravila. Znači, ne postoji pravilo po kojem vi možete da isključite. Mislim, da kažete, evo, sve otrovne vrste imaju ovo, sve jestive vrste imaju ovo. To pravilo, toga nema. Nažalost, u našim udžbenicima za 6. razred biologije, eto, meni djeca kad su učile biologiju, uče gljive, ja rekao, dajte da vidim šta piše o gljivama. Bila je slika, šematski prikaz gljiva na kojem piše jestive vrste, pa šema gljive, otrovne vrste, šema gljive. Razlika je bila tipa, pisali su da jestive vrste imaju prsten, a otrovne nemaju. Ili ono proširenje dole u dršci, kod jednih je pisalo da imaju to proširenje, to se zove volva, a kod drugih da nema. Ja sam pisala čak i zavod za udžbenike, meni to nije ni bezazleno ni banalno, to su djeca koja su 6. razred, koja vole svašta da probaju njima, naime u udžbeniku ima šema u kojoj piše da li su gljive jestive, ali su otrovne. Ja ću vam nabrojati more vrsta otrovnih gljiva koje se po toj šemi uklapaju u jestive vrste. Taj udžbenik je išao i naredne, ne znam, 3-4 godine. Igrom slučaja znam da ove godine se mijenja udžbenik i neće biti više ta šema. Kažem, mi smo na to ukazivali, to po meni nisu nimalo bezazlene stvari.
Koja količina gljiva može da nas izloži smrtnoj opasnosti? Šta se dešava u našem organizmu?
Ja ću ovako reći, gljive su prelijepe. Znači, meni je zaista žao što smo mi naučeni da se toliko plašimo gljiva. Znači, uključujući i mene. Znači, i meni je mama uvijek govorila, joj, to su gljive, ne diraj. Mislim, one su jednostavno prelijepe. Ali nam je usađen taj strah da će nam se nešto desiti kad pipnemo otrovnu gljivu. Neće nam se desiti ništa. Znači, vi da uzmete tri najotrovnije gljive, smrtonosno, sa najmanjom koncentracijom koja je potrebna da unesete, da dovede do smrtnog ishoda, jesu zelena pupavka, bijela pupavka i smrdljiva pupavka. Sve tri rastu kod nas. I sve tri su, evo, ja sam ih nalazila u Slatinskoj šumi. Znači, sve tri žive kod nas. Neće se ništa desiti, ni da je uberete, nosite, dirate, pa ni da stavite takvu ruku poslije u usta, niti će se desiti nešto ako takva gljiva, ono što je mišljenje među gljivarima, raste jestiva gljiva pored otrovne vrste, ne može toksin da skače. Znači, ne može toksin da prijeđe sa jedne gljive na drugu gljivu, niti će se prenijeti tako u tim količinama da spore slučajno prenese vjetar. Ne može to da dovede do nekog značajnog problema. Zelena pupavka je najsmrtonosnija gljiva, znači sadrži najveću koncentraciju toksina i letalna doza je za odraslog čovjeka 20 grama. Znači, u prevodu, morate da pojedete jedno čitavo srednje razvijeno plodno tijelo da bi došlo do letalnog ishoda. A to da ste i dirnuli, pa ste se dirali po licu ili nešto, mislim, to su jednostavno priče za zastrašivanje. I kažem, nažalost, su toliko raširene kod nas da vrlo često naiđete na situaciju da su gljive u šumi pogažene. Mislim da, eto, sve što ne služi za hranu, sve što nećete ubrati, mislim, ili čim vidite, recimo, zelena, sve zelene gljive ljudi šutaju, gaze, uništavaju bez ikakve potrebe. Te gljive su zaista tu jako korisne. I da kažem, ne znam kako, nije žao, prelijepe su. A imate jako puno vrsta zelenih gljiva koje su jestive. Tako da nije to, mislim, gljiva koje imaju zeleni šešir. Ali je, kod nas je taj strah od zelenih pupavki. Recimo, imate zelene krasnice koje se vrlo lako razlikuju od zelenih pupavki. I ja volim kad prođem kroz šumu što te krasnice vrlo malo ljudi kod nas bere, zato što uvijek imam šta da uberem. Jer ljudi koji beru vrganje ustanu 5-6 ujutru, znači idu vrlo rano u šumu. A imate još more gljiva koje su jestive. Između ostalih bude puno tih zelenih krasnica koje su stvarno jako ukusne gljive, a koje kod nas niko ne bere jer su zelene. Isto tako imate i vrganja. Znači, nije vrganja jedna vrsta gljive. Vrganja ima popriličan broj vrsta koji su jestivi. Kod nas je mišljenje u narodu da vrganj koji kad kao zalomite šešir, onako mijenja boju, on je otrovan. To nije tačno. Znači, imate vrganja koji se zove zelenjača, na primjer, u našem narodu, jer oni sadrže neke supstance koje u kontaktu sa kiseonikom iz vazduha dolazi do oksidacije, one vrlo brzo mijenjaju boju. Imate gljive koje crne na presjeku, koje zelene, koje plave, to ne znači da su one otrovne. Znači, imate, evo, djedovi su, na primjer, crne. Oni, i kad ih dinstate, recimo, oni potpuno pocrne, odmah će vam neko reći to ne valja, to je otrovno, nije tačno. Znači, to su jestive gljive. Tako da, kažem, za svaku vrstu gljive moraju da se znaju jako dobro karakteristike, znači sve sitne detalje, kakva im je mrežica na držci, da li se ti listići ili cjevčici ili šta već imaju sa donje strane šešira, da li to se spušta niz drškog, na koji način je povezano sa drškom. Znači, za svaku gljivu morate da znate tačne karakteristike te vrste i otrovne vrste na koje ona liči.
Not slučajno se desilo. Kod njega nema slučajno, lik je moj na licu tvom, mog srca nit na duši ti. Prva sam riječ na tvojim usnama, u mislima ti igra moja sjena. U oku tvom hoću da živim, jer gledaš me kako sam u sebe vidim. Prvi put znam zašto volim, prvi put nebo za godine molim. Želim da traješ nestvarno dugo, jer priča sa tobom nešto je drugo. Za godine molim i želim da traješ nestvarno dugo, jer priča sa tobom nešto je drugo.
Izuzetno je važno da prilikom kupovine gljiva na pijaci ili direktno od nekog ko gljive sakuplja budemo oprezni, jer ne znamo od koga kupujemo i da li je ta osoba poznavalac gljiva.
Svuda u regionu, izuzev kod nas, meni je to jako žao što to nije regulisano na neki način, svuda u regionu, uključujući Srbiju i Hrvatsku, vi ne možete da berete gljive, ne možete da iskupljate ako niste položili ta neki test, tako da kažem, ekološki, koji pri tome, ne znam, mislim, cijena je bila simbolična. Kao što imate dozvolu za ribarstvo, tako imate i dozvolu za branje gljiva. Ne može svako da bere gljive. Ja bi prije pustila svakog da peca nego svakog da bere gljive. Mislim, od ribi vam neće biti ništa, a ako uberete pogrešnu gljivu, može da izazove veliki problem, kao što je bilo tu situacija u Šapcu.
I u tom slučaju da postoji test i da ljudi koji smiju da beru gljive, imaju sertifikat, onda ne bi bio problem da od njih kupimo gljive na tržnici.
Naravno, Znači, u Srbiji se organizuje, ne znam, svaka 3-4 mjeseca se organizuje prvo obuka i to traje možda 2-3 dana. Znači, prvo obuka tih nekih osnovnih vrsta gljiva koje se komercijalno prodaju. Ne prodaje se komercijalno puno vrsta gljiva. Mislim, vi kod nas u prodavnicama možete da kupite šampinjone, bukovače i šitake. Na tržnici već možete da kupite i lisičarke, vrganje, blagve, ne znam, divlje šampinjone, ali opet toga nema toliko puno. Na novosadskoj pijaci, recimo, me iznenadilo, prodaju poprilično veliki broj vrsta gljiva, ali sve to može da se nauči, te neke osnovne karakteristike u par dana. I oni organizuju kurs u trajanju 2-3 dana, nakon kog vi polažete test, da znate da ih razlikujete, dobijete sertifikat i vi onda možete da berete gljiva. Znači, ne može to da bere svako, tako da kažem, posebno ne za tu komercijalnu prodaju. Ovo što je kod nas, ne znam, kod nas je izašao, ja ne znam, prije korone, nekad prije 2-3 godine, izašao je pravilnik o sekundarnim šumskim proizvodima gdje je se digla velika pumpa, tako da kažem, oko toga što je ministarstvo ograničilo branje gljiva, ne znam, pisalo je 1 kg pa su povećali na 2, slagaću vas. Znam da uglavnom da je bila jako mala količina, pa su onda generalno svi skočili kako je to udar na ljude koji beru gljive. Ja zaista neću otići u šumu, mislim, najbližem slučaju ću da idem na manjaču, opet treba da se vozim do tamo pola sata nazad za kilogram gljiva. Zaista, ja ću se složiti sa tim da je to mala količina, ali oni su dozvolili da može gljive da berete za svoju ličnu upotrebu, jer ne možete vi da sad pojedete 10 kilograma gljiva, ne mogu one dugo da stoje. Složit ću se sa tim da je to bila stvarno propisana mala količina, ali ću se složiti sa tim da to zaista treba da bude propisano. Jer kao što ne možete da odete u šumu pa posjećate stable, vama treba za drva, to je uopšte dobro. Isto ne možete da pecate bez dozvole, tako je logično da ne možete ni da berete gljive bez dozvole, s tim da bi trebalo da znate to šta berete. To je ne zato što kod nas ljudi zaista prave devastaciju u tom smislu da beru vrganje i blagve u kombijima. Znači, beru ogromne količine gljiva, pri tome narušavajući stanište, beru ih za otkup. I pazite, oni na tome komercijalno zarađuju. Imate, ne znam, samo u Banja Luci imate nekoliko otkupnih stanica za gljive. I ja zaista smatram da i taj aspekt treba da se uredi. Zaista treba da se uredi. I, kažem, svi su tada digli veliku pumpu upravo oko tog naroda koji te gljive prodaje na pijacama. Zaista nemam ništa protiv toga da se to prodaje, ali bi trebalo da se uvede neka kontrola. To što vi kažete, prodajete gljive bez deklaracije i da li ćete vi da vjerujete svakom tamo čovjeku koji je iznio, mislim, mogu to biti ja, možete biti vi, može bilo ko da stane da kaže to su vrganje i da prodaje gljive. Ja bih to isto i za ljekovite biljke. Znači, neko ko je dobar poznavalac ljekovitih biljaka može svašta da se napravi sati. Znači, imate isto tako biljnih vrsta koje su smrtno otrovne. Mislim, ja kao biolog poznajem i smrtonosne vrste biljaka i smrtonosne vrste gljiva, ali kad dođete na pijacu kod neke bake koja prodaje, kaže to su ove bijeli. Znači, tako da, s tog aspekta mislim da zaista ljudi koji prodaju gljive na tržnice bi ili morali imati neki sertifikat da zaista poznaju da se ne bi desilo to što se desilo u Šapcu, ili da su to gljive koje su deklarisane, odnosno gljive koje neko već pregledao. Pri tome, kod gljiva je mora da se pregleda svaki primjerak, jer rastu na istim staništima, nije, kažem, upravo kao sa blagvama, bude tu, može se naći jedna muhara, što je sasvim dovoljno. Vrlo često ljudi donesu samo šešire, poberu samo šešir gljive. Mislim, meni su donosili, kad krene sezona gljiva, onda svi šalju tako fotografije, pobere samo šešir. Samo na osnovu šešira ne možete da kažete koje se vrste radi. Znači, mora da se vidi cijelo plodno tijelo, da se vide svi detalji. Čak imate vrste gljiva koje fizički izgledaju identično, ali se razlikuju po mirisu. Razlikuju se po ukusu. Mene kad je zapalo da Mislim, kad sam počela da radim na fakultetu, zapalo me da držim vježbe iz gljiva, a tad zaista u tom momentu gljivama nisam znala ništa. I ja sam tad upoznala studenta, on je bio moj student, kažem, apsurda, ali čovjek se bavio gljivarstvom i on je mene vodio u šumu da me uči gljive. Znači, ja sam vodila sa svom studenta, mi smo prešli uzduž i popreko sve oko Banja Luke da me čovjek nauči te neke jestive i otrovne vrste gljiva i hvala mu na tome. Prva stvar koju on meni, tako kad smo ušli u šumu, upravo te krasnice, kažem, te zelene što neće niko da bere, on je meni rekao, ajde zagrizi je. Ja je zagrizem i kaže, je ljuta, rekao, jeste, e onda je pljun i onda je otrovna. Ja ga ovako rekao, tačno, mislim, prvo vas presječe, čuj, zagrize ste gljivu, upravo s tog aspekta ono što sam rekla, neće vam ništa biti to što dirate otrovnu vrstu. I zaista onda poslije kad uzmete ključeve, znači koji su naučne knjige, ključevi pomoću kojih se određuje vrsta gljiva, kod tih krasnica zaista piše zagrizite, ako je ljuta, onda je to ta otrovna vrsta, a ako ima slatkast okus, onda je to ta jestiva vrsta. I one su fizički identične, samo što ova je baš, baš izrazito ljuta. Znači to izbacite iz usta i nikom ništa, ostavite tu pečurku i idete dalje. Znači te krasnice mora svaka da se zagrize. Na taj način se određuje u kojoj se vrsti radi. Isto tako imate, ne znam, imate recimo vrstu divih šampinjona koja ima neprijatan miris na ribu. Znači izgleda identično kao klasični šampinjon koji se skuplja, ali on ima neprijatan miris na ribu. Znači kod gljiva su bitni i okus i miris. S druge strane imaju vrsta gljiva, recimo puno ljudi kod nas kuplja capice, ja ih nikad nisam jela iz prostog razloga što ona ne može da se utvrdi u kojoj vrsti se radi dok se ne pogledaju spore kroz mikroskop. Čak ima i takvi da su identični. Ja ću to odmah da isključim, neću da... Mislim, kraj toliko gljiva koje zaista mogu da nađem, koje sigurno znam da su jestive, neću da rizikujem jednostavno. Tako da, kažem, svaka mora se zna posebno.
I zaista je čudesan taj svijet gljiva.
Jeste, prelijepi su. Znači ima jako puno vrsta gljiva koje kad uđete u šum pogledate nešto, ne znate šta je. Ja ću reći sve to što ne znate šta je gljiva. Imate gljivu koja se zove vještičje srce. Imate vrlo često sad po medijima kod nas izbace onu veliku polipovku. Ono, kao izgleda kao crvena, kao morska zvijezda to izgleda. To je gljiva koja je kod nas unesena, ja mislim, iz Australije. Koja nije kod nas prirodno stanište, ali vrlo često se sad nalazi u našim šumama. Znači imate one koralne gljive, to su te vrste koje, kaže, ne mogu da se razlikuju ako se ne pogledaju spore kroz mikroskop. Dosta ljudi ih skuplja. Ima, kažem, jako puno gljiva koje nisu te pečurkaste gljive, a koje su stvarno interesantne. Recimo, ne znam, ako ste ikad išli u kineski restoran, oni jako puno jedu judino uho. To je gljiva koja kod nas ima stvarno puno. Ima i krajobrasa ovdje po zovama, recimo, bude. U svakom kineskom restoranu osnova svih jela sa gljivama je to judino uho. A kod nas ih vrlo malo ljudi skuplja. A ješćete ih ako odete u kineski restoran.
Hvala vam što ste bili gosti emisije.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, profesor dr. Svjetlana Lolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci bila je gost naše emisije. Razgovarali smo o gljivama. Hvala i vama što ste bili uz ovo izdanje emisije Eho nauke, koju su realizovali majstori tona Dragan Bojić i Dajan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.